Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն այսօր 3 հուլիսի 19-ն է, հայաստանցիները այլևս չեն ծառայի Լեռնային Ղարաբաղում։ Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ղեկավարն ասում է, թե իր Երևանյան այցը որևէ առնչություն չունի ԱՄՆ կենտրոնական հետախուզական վարչության ղեկավարի այցի հետ։ Թեհրանում հանդիպում են Իրանի, Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները։ Ընդդիմությունը բողոքի միջոցառում է անցկացնում ՄԱԿ-ի գրասենյակի մոտ։ Ուկրաինայի պատերազմը շարունակվում է, ջրիմուռները նորից հարձակվում են Սևանի վրա, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հանում հանդիպում են Իրանի, Թուրքիայի և Ռուսաստանի նախագահները երկողմ և երրակողմ հանդիպումներում առաջնորդները պլանավորում են քննարկել սիրական ճգնաժամը, ուկրաինական հացահատիկի արտահանումը, ռուսաստանյան աղբյուրների փոխանցումը նախատեսվում է նաև քննարկել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը Կովկասյան տարածաշրջանին վերաբերող հարցեր։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր Բաքվում ընդունել է Եվրախորհրդարանի միջազգային հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Դեյվիդ Մակալիստերին։ Ալիևը հայտարարել է, որ Եվրամիության օրենսդիր մարմնի որոշ ներկայացուցիչների պահվածքն անընդունելի է իր համար։ Ադրբեջանի նախագահը մատնանշել է վերջին ամիսներին Եվրախորհրդարանի պատգամավորների ճնշող մեծամասնության կողմից ընդունված բանաձևերից մեկը, որում կառույցը դատապարտել և կոստ քննադատություն է հնչեցրել Ալիևի վարչակազմի հասցեին հայկական մշակութային ժառանգությունը միտումնավոր ոչնչացնելու համար։ Եվրամիության արտգործնախարարները համաձայնեցրել են Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների նոր թեթը, որը չի ներառում գազի ներկման արգելք, փոխարեն էմբարգո է սահմանում ռուսական ոսկու մատակարարումների վրա և խստացնում է երկակի նշանակության ապրանքների առևտուրը։ Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ջոզեփ Բորելի համոզմամբ պատժամիջոցների ընդունված 6 փաթեթներն արդեն իսկ լուրջ ազդեցություն են ունենում Ռուսաստանի վրա։ Ռուսաստանյան Գազպրոմը հայտարարում է, որ չի կարող երաշխավորել Եվրոպայում գազի մատակարարումներն իր վերահսկողությունից դուրս արտակարգ հանգամանքների պատճառով։ Այս մասին հայտնում են Ռոյթերսը և Բլումբերգը, վկայակոչելով ընկերության նամակը։ Խոսքը հյուսիսային մեկ գազատարով Գերմանիա և մի շարք այլ երկրներ գազի մատակարարումների մասին է։ Գազպրոմը նախատեսում էր այդ գազատարով մատակարարումները վերսկսել հուլիսի 21-ին։ Ռուսական ուժերի հրթիռային հարվածների հետևանքով Օդեսայի մարզում տուժել է 6 մարդ, այդ թվում անկահասակ երեխա։ Այս մասին հայտարարել է Օդեսայի ռազմական շրջվարչակազմի ներկայացուցիչ Սերգեյ Բրաչուկը պաշտոնական Կիևի տվյալներով։ Ռուսաստանյան զորքն անցած գիշեր Սևծովից Օդեսայի ուղղությամբ բարձակել է ընդհանուր արմամբ կալիբր տեսակի 7 թևավոր հրթիռ, որոնցից միայն մեկն է ոչնչացվել։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Բաքուն անընդհատ պատմում է, թե հայերը խախտում են հրադադարի պայմանները և շարունակում են զինծառայողներ տեղակայել Լեռնային Ղարաբաղում։ Հայկական կողմը իր հերթին նշում է, որ ոչ մի խախտում չկա, զինծառայողները պատերազմից հետո ընդամենը շարունակում են ծառայությունը, բայց ժամկետայիններ այլևս չեն գործողվի Արցախ, որը հետեւսու պետք է ապավինի իր ուժերին, այսպիսով մինչև աշուն կավարտվի հայաստանցի զինծառայողների դուրսբերումը և արցախահայության անվտանգությունը ապահովելու առաքելությունը կիրականացնեն ռուսաստանցի խաղաղապահները և պաշտպանության բանակը։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի մեկնաբանություններին անդրադառնում է Նանե Սահակյանը։
Արցախում Հայաստանից զորակոչված ժամկետային զինծառայողներ չեն լինի, իսկ պատերազմի ընթացքում պաշտպանության բանակին օգնելու համար Արցախ գնացած ստորաբաժանումների Հայաստան վերադառնալու գործընթացը կավարտվի սեպտեմբերին։ Արմենպրեսին տված հարցազրույցում հայտարարել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, հավելելով.
Հրադադարի հաստատումից և Ղարաբաղում ռուսաստանի խաղաղապահ կոնտինգենտի տեղակայումից հետո Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումների դուրսբերումը Ղարաբաղից տրամաբանական է, ինչ վերաբերում է պաշտպանության բանակին այն Լեռնային Ղարաբաղում եղել է և շարունակում այնտեղ մնալ։
Գրիգորյանն ավելացրել է, որ այնուամենայնիվ Հայաստանից պաշտպանության բանակ պայմանագրայիններ չեն զորակոչվում։ Լեռնային Ղարաբաղը տեղում է կազմակերպում պայմանագրայինների ներգրավումը։ ԱԽ-ի քարտուղարը պնդել է, որ անվտանգության առումով ոչինչ չի փոխվում Արցախում, որովհետև այնտեղ նախկինում էլ անվտանգության ապահովման գործը եղել է պաշտպանության բանակի ուսերին։ Ապա հավելել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ ուժերի տեղակայումը պիտի անվտանգության երաշխիք լինի։ Լրագրողի դիտարկմանը թե Փարուխի դեպքերը ցույց տվեցին, որ դա այդպես չէ, Պաշտոնյան արձագանքել է.
Փարուխի դեպքերը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության կոպիտ խախտում են։ Ռուսաստանի Դաշնությունը մեզ հավաստիացրել է, որ ներխուժած ադրբեջանական ուժերը պետք է դուրս գան այնտեղից, և մենք հույս ունենք, որ խաղաղապահ ուժերը կապահովեն ապօրինի ներխուժած ստորաբաժանումների դուրսբերումը խաղաղապահ ուժերի պատասխանատվության գոտուց։
Արմեն Գրիգորյանի Ղարաբաղի զորակոչի թեմայով հարցազրույցը հաջորդում է անցյալ շաբաթվա վերջին ադրբեջանի նախագահի ծավալուն ելույթին, որտեղ նա հայտարարել էր, որ 44-օրյա պատերազմից 1 տարի և 8 ամիս անց Հայաստանը դեռ չի կատարել ստանդնած պարտավորությունները զորքերի դուրսբերման առումով։ Մինչդեռ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչը դեռ Բաքվում խոստացել էր, որ Ղարաբաղից հայկական ուժերը դուրս կբերվեն։
Ancaq mənfi məqamlar əsaslar olsun ki, daha çox
Հայաստանը որպես պատերազմում պարտված կողմ պարտավորությունները ստանձնել, որոնք հստակ ամրագրված են նոյեմբերի 10-ի հայտարարությամբ։ Դրանցից մեկը հայկական զինված ուժերի դուրսբերումն է Ղարաբաղից, սակայն մինչ օրս դա չի իրագործվել։ Մենք բազմից բարձրացրել ենք այս հարցը, սակայն Հայաստանը ձգձգում է։
Օկտալիշներ գտրում, və bu öktəliklər orada açıq aydın göstərilir։
Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը նկատում է, որ ամտանգության խորհրդի քարտուղարի այս հայտարարությունը ստայության նորություն չէ։ Պաշտոնական Երևանն առաջին անգամ չի, որ խոսում է Հայաստանից Արցախ ժամկետայիններ չտանելու մասին։
Ակնհայտ է նաև, որ այս հարցը քննարկվել է Բայրամով Միրզոյան հանդիպման ընթացքում, որը տեղի ունեցել Թբիլիսիում։ Այդ մասին կա հիշատակում, օրինակ Ադրբեջանի արտգործնախարարության կողմից տարածված հաղորդագրության մեջ հանդիպումից հետո, եւ պարզ է, որ Ադրբեջանը սպառնալիքի լեզվով է խոսում Հայաստանի հետ, եւ Գրիգորյանի այդ հայտարարությունը ավելի շատ դիվանագիտական բնույթի հայտարարություն էր, որովհետեւ ինչ որ նորություն ինքը այդ հայտարարության մեջ չի ասել։
Ինքնին արտասովոր է, երբ երկու սկզբունքային մրցակիցների բարձրաստիճան պաշտոնյաները օրերի տարբերությամբ պայցելում են երրորդ երկիր, որի հետ լավ կապեր են հաստատել։ Դա էլ ավելի կարևոր է դառնում, եթե հաշվի ես առնում հյուրերի աշխատանքի բնույթը։ Ինչ է սա, ազդեցության ոլորտների հստակեցում, գուցե հերակա բանակցային գործընթաց, ղեկավարների կողմից այդ երրորդ երկրի լիդերին կարևոր ուղերձների փոխանցում։ Տարբերակները շատ են։ Համենայն դեպս ռուսաստանցի հյուրը պնդում է, որ իր այցը ամերիկացու այցի հետ որևէ կապ չունի։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արևմուտքի հետ հակամարտության մեջ գտնվող Մոսկվան բավարար ուժ ունի իր դաշնակիցներին պաշտպանելու համար։ Երեկ Երևանում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ու ԱԱՀ տնօրեն Արմեն Աբազյանի հետ հանդիպումներից հետո հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության ղեկավար Սերգեյ Նարիշկինը։
Сложности стоят не только перед странами СНГ.
Պարտությունները ոչ միայն ԱՊՀ երկրների, այլ ողջ մարդկության առաջ են, որովհետև այսօր աշխարհակարգի փոփոխության բազմաբևեր աշխարհակարգի ձևավորման բարդ և սուր փուլում ենք։ Որոշ քաղաքական ուժեր նախ և առաջ արևմուտքի տոտալիտար ազատական ռեժիմները նախկին աշխարհը համարում էին իրենց ոտչինան, հայրենակալվածքը։ Նրանք ամեն ինչ անում են պահպանելու գոյություն ունեցող անարդար աշխարհակարգը և այդ նպատակով պատրաստ են ամեն ինչի դիմել, այդ թվում աշխարհի տարբեր տարածաշրջաններում իրավիճակի ապակայունացմանը։ Օրինակը հակամարտությունների ճգնաժամային իրավիճակների մեծ քանակությունն է, այդ թվում այսօրվա իրադարձությունները Ուկրաինայում։ Սակայն Ռուսաստանի Դաշնությունը բավարար ուժ և ռեսուրսներ ունի, որպեսզի դժվար պահին պաշտպանի իր դաշնակիցներին ու լավ գործընկերներից ցանկացածին։
Հայաստանի կառավարության լրատվական ծառայության փոխանցմամբ երեկ Փաշինյանն ու Նարիշկինը քննարկել են միջազգային և տարածաշրջանային անվտանգությանը վերաբերող հարցեր, անդրադարձ է կատարվել հարավային Կովկասի տարածաշրջանում տեղի ունեցող գործընթացներին։
Надо сказать, что в ходе встречи переговоров
Հարկ է նշել, որ հանդիպման բանակցությունների ընթացքում բարձր գնահատական է տրվել մեր երկրների ռազմավարական գործընկերության բովանդակությանը բնույթին։ Իհարկե նաև ընդգծվել է նաև մեր երկու ժողովրդների ճակատագրի ընդհանրությունը։ Պետք է ասեմ, որ մեր երկրների միջև համագործակցությունը դրական է զարգանում տնտեսական, ռազմաքաղաքական, հումանիտար ոլորտներում։ Այդ համագործակցության մի մասն է հատուկ ծառայությունների փոխգործակցությունը, և այսօր իմ գործընկերոջ հետ իհարկե քննարկել ենք հետախուզական տեղեկության փոխանակման համատեղ գործողությունների հարցերը։ Հայաստանի ու Ռուսաստանի հետ կապված արտաքին սպառնալիքների մի ողջ համալիրի հայտնաբերման և նախազգուշացման նպատակով։ Այսօր մեր զրույցները շարունակվել են։ Անշուշտ ձևավորում ենք համատեղ աշխատանքի առաջիկա տարիների ծրագիրը։ Դրական են գնահատում մեր փոխգործակցության մակարդակը։ Այն համարում ենք վստահահավատ, արեստավարժ և օգուտ բերող մեր երկու երկրներին։
Доверительным, очень профессиональным и приносящим пользу для двух наших стран.
Հարավային Կովկասի 3 տերությունների նախագահները հավաքվել են Թեհրանում Վլադիմիր Պուտինը, Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը և Էբրահիմ Ռայսին կքննարկեն տարածաշրջանային թեմաներ, այդ թվում հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը։ Կարելի է ենթադրել, որ անդրադարձ կլինի նաև միջազգային խոշոր թեմաներին՝ Ուկրաինային և Մերձավոր Արևելքին։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Թեհրանում այսօր հանդիպում են Իրանի, Թուրքիա և Ռուսաստանի նախագահներ Էբրահիմ Ռայսին, Ռեջեփ Էրդողանը և Վլադիմիր Պուտինը։ Ուկրաինական պատերազմի սկզբից ի վեր սա Ռուսաստանի սահմաններից դուրս Պուտինի հազվադեպ այցերից է և առաջինը հետխորհրդային տարածքից դուրս։ Եռակողմ հանդիպման բուն նպատակը, ինչպես պաշտոնապես հաղորդվել է, Սիրիայի իրավիճակի քննարկումն է, ակնկալվում է, որ երեք երկրների ղեկավարները համատեղ հայտարարություն են ընդունելու, պլանավորված է նաև նրանց բանավոր հայտարարությունները մամուլի համար։ Սիրիայում Ռուսաստանը և Իրանը աջակցում են այդ երկրի նախագահ Բաշար ալ-Ասադին, իսկ Թուրքիան Ասադի դեմ զինված ընդդիմությանը։ Այսօրվա հանդիպման գլխավոր հարցերից մեկը Սիրիայի հյուսիսում քրդերի դեմ ռազմական նոր գործողություն իրականացնելու Անկարայի պլաններն են։ Այդ հարցով Մոսկվան ավելի վաղ հայտնել էր իր դիրքորոշումը դեմ են սիրիական կարգավորման բազային սկզբունքների խախտմանը, բայց նրբություններ կան, որտեղ երեքի շահերը կարող են համընկնել։ Նախորդին Պուտինի օգնական Յուրի Ուշակովը ասել է, որ Թեհրանի հանդիպմանը հատուկ ուշադրություն է դարձվելու Սիրիայի կառավարության վերահսկողությունից դուրս Իդլիբի և Զայֆրաթեի իրավիճակի նորմալացմանը և նշել, որ Զայֆրաթեում ապակայունացնող գործոնը Միացյալ Նահանգների գործնեությունն է, որը նրա խոսքերով շարունակում է ակտիվորեն խրախուսել անջատողականությունը, համակողմանի օգնություն ցուցաբերելով քրդական կվազիպետական կառույցներին ներառյալ զենք մատակարարել։ Ռոյթերզի մեկնաբանը Պուտինի այցը Թեհրան ուշադրության տակ է պահում հաշվի առնելով երկու հանգամանք. Ռուսաստանի ներխուժումը Ուկրաինա փոխել է նավթի համաշխարհային շուկայի կոնֆիգուրացիան, երկրորդ՝ Վաշինգտոնի նախազգուշացման պատճառով, որ Թեհրանը մտադիր է Ռուսաստանին մի քանի հարյուր անօթաչու թրթող սարքեր մատակարարել, ինչը Թեհրանը հերքել է։ Աշխարհաքաղաքական առումով նշվում է, որ Վաշինգտոնը աջակցում է արաբա-իսրայելական դաշինքի ձևավորմանը, ինչը Մերձավոր Արևելքում կարող է էապես փոխել ուժերի հավասարակշռությունը, և դա արագացրել է հակառակ կողմի իսլամական երկրի հոգևոր կառավարիչների ձգտումները ամրապնդելու ռազմավարական կապերը Կրեմլի հետ։ Ռուսաստանն իր հերթին կձգտի ամրապնդել կապերը հակաարևմտյան Իրանի հետ։ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենի Իսրայել և Սաուդյան Արաբիա կատարած այցերից մի քանի օր անց Վլադիմիր Պուտինն է այցելում Թեհրան, որտեղ հանդիպելու է նաև գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեի հետ։ Իրանի մայրաքաղաքում երեք երկրների ղեկավարների գագաթաժողովից բացի Ռայսի, Էրդողանի և Պուտինի միջև նաև նախատեսված են երկկողմ հանդիպումներ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Թեհրանում արդեն հանդիպել է Իրանի հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեի և նախագահ Էբրահիմ Ռայսի հետ։ Հանդիպումներն անցել են մամուլի համար փակ ռեժիմով։
Հայաստանյան ընդդիմությունը նվազեցրել է ցույցերի, երթերի ծավալը, համենայն դեպս ամենօրյա միջոցառումների ռեժիմ ալևս չկա, ինչը գուցե պայմանավորված է կիզիչ արևի կամ էլ նոր ձևաչափեր մշակելու հանգամանքներով, բայց այսօր կա բողոքի ակցիա։ Ընդդիմադիրները մակին կշտամբում են կալանավորված զինակիցների ճակատագրին չանդրադառնալու համար։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Նիստերի ժամանակ ուղիղ եթերներում մահանում են, դուք լռում եք։ Մակի գրասենյակի առջև այսօր ընդդիմադիրների մի խումբ բողոքի ակցիա էր կազմակերպել։ Միջազգային կառույցից պահանջում էին արձագանքել քրեա կատարողական հիմնարկներում և դատական համակարգում իրենց կողմնակիցների հետ տեղի ունեցող խնդրահարույց երևույթներին։ Ընդդիմադիր ակտիվիստներին վրդովեցրել էր հատկապես 4 օր առաջ դատական նիստի ժամանակ պրոդյուսեր Արմեն Գրիգորյանի մահը։ Դատարանն այդ օրը քննելու էր ազգային, ռասայական կամ կրոնական թշնամական կառուցելու մեջ մեղադրվող Արմեն Գրիգորյանի կալանքի փոփոխման հարցը։ Նա շուրջ Կուամիս կալանավորված էր։ Արտյոգ Գրիգորյանի առողջական խնդիրների հետևանքով դիմել էին դատարանին խափանման միջոցը փոխելու համար, փաստաբանները հրաժարվում են մեկնաբանել։ Այսօր բողոքի ակցիայի դուրս եկած դիմադիրները իրենց ելույթներում այդուհանդերձ բարձրաձայնում էին, որ ոչ միայն Գրիգորյանը, այլ նաև անազատության մեջ գտնվող իրենց այլ համախոհներ առողջական խնդիրներով շարունակում են պահվել ճաղերի ետևում։
Եթե Հայաստանը լիներ նորմալ ժողովրդավարական երկիր, որտեղ մարդու կյանքը լիներ բացարձակ արժեք, այդ դեպքից հետո ուղղակի իրար հերթ չտալով պետք է մենք լսեինք հայտարարություններ եւ գործուն քայլեր միջազգային առողջության կողմից, ինչը մենք չենք տեսել ու չենք էլ տեսնելու։
Սա է ձեր ժողովրդավարությունը։ Կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելը սա բարդ օրինակն է ռեպրեսիաների։ Եվ սա արվում է նրա համար, որպեսզի բռնաճնշումները այլ ավելի ավելանան։
Խորհրդանական ընդդիմության նախաձեռնության փողոց դուրս եկած ակցիայի մասնակիցները պաստառները ձեռքին ՄԱԿ-ի մոտից երթով շարժվեցին դեպի կառավարության շենք։ Գրություններով և կոչերով հորդորում էին ազատել իրենց համախոհներին, որոնց քաղ բանտարկյալներ էին որակում։ Փոխարենը պահանջում էին կալանավորել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Արդեն գործադիր Մարմնի շենքի մոտ կարմիր ներք թափեցին գետնի որպես արյան խորհրդանիշ։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղա Մանուկյանն էլ կառավարության շենքի մոտ ևս մեկ անգամ բացատրեց այսօրվա ակցիայի նպատակը։
Որ միջազգային հեղինակավոր այդ կազմակերպությունը վերջապես ի հստակ որոշումն արտահայտի Հայաստանում քաղաքական
Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորները հիմնականում հրաժարվում են արձագանքել ցույցերի բողոքների ժամանակ ընդդիմադիրների հնչեցրած քննադատությանը։ Խորհրդանի պետաիրավական ազնաժողովի անդամ իշխանական պատգամավոր Արփի Դավոյան այդուհանդերձ արձագանքեց քաղաքական բանտարկյալներ ձևակերպմանը։
Միանշանակ պատասխանում եմ, որ Հայաստանում քաղաք բանտարկյալներ չկան 2018 թվականից հետո, եւ որևէ մեկը, որ գտնվում է կալանքի տակ կամ որևէ քրեական գործ է հարուցվում ինչ-որ մեկի նկատմամբ, ապա դա կոնկրետ ձեր նշած անձինք ըստ իրենց հարմարության որակում է որպես քաղաքական հետապնդում։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմը շարունակվում է, ուկրաինացիները խոսում են արևմտյան զենքով կորցրած տարածքները վերագրավելու հնարավորության մասին։ Ռուսները ասում են, թե Ղրիմի վրա գրոհելու ամենահամեստ փորձի դեպքում Կիևը կենթարկվի ջախջախիչ հարվածի, այդպես է հայտարարել նախկին նախագահ, նախկին վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ուկրաինան պատրաստվում է արևմտյան զինատեսակներով ոչնչացնել ռուսական Սևծովյան նավատորմը և վերադարձնել Ղրիմը։ Այս մասին բրիտանական The Times 13 տված հարցազրույցում ասել է Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարար Վլադիմիր Գավրիլովը։
Նրանք պետք է հատուցեն իրենց ագրեսիայի համար։ Մեր զինված ուժերը զարգացնում էին սեփական հականավային հարթերային հնարավորությունները և սպասում էին այլ երկրներից ավելի մեծ հեռահարության զինատեսակների գրոհ սկսելու համար։
Փոխնախարարը հավելում է, Սևծովի մաքրումը ռուսական զորքերից կսվել է զմեին կղզուց, իսկ հաջորդ քայլը ռուսական Սևծովի նավատորմն է։ Ըստ Գավրիլովի, դա անհրաժեշտ է Ուկրաինայի անվտանգությունն ապահովելու համար։ Նախորդին էլ Ուկրաինայի նախագահ աշխատակազմի ղեկավար Ալեքսեյ Արիստովիչն էր հայտարարել, թե ուկրաինացիները կհարվածեն Ղրիմի կամրջին, հենց ունենան նման հնարավորություն։ Պաշտոնական Կիևը արևմտյան հեռահար զենք ստանալուց հետո զգալիորեն կոշտացրել է ռետորաբանությունը։ Արտգործնախարար Կուլեբան երեք մասնավորապես հայտարարել էր, թե Մոսկվայի հետ բանակցությունները կվերսկսվեն միայն այն դեպքում, երբ ռուսական Ձորքերը պարտվեն ռազմիդաշտում։ Իրավիճակը ռազմիդաշտում, սակայն վերջին շրջանում ԵԱՊ-ը չի փոխվել։ Ռուսական բանակի կողմից հարձակողական գործողությունները ձեռնարկում Դոնեցկի մարզում, որի ամբողջական գրավումը Կրեմլը հայտարարել էր իր առաջնային խնդիրը, մյուս կողմից ռուսական ուժերը փորձում են պաշտպանվել ուկրաինական հակագրոհներից հարավում և փորձում են չզիջել գրաված տարածքները, օրինակ Խերսոնի ուղղությամբ։ Բրիտանական ռազմական հետախուզության տվյալներով ռուսական ձորքերը դեռ կարող են առաջ շարժվել, սակայն այդ առաջխաղացումն ամենայն հավանականությամբ կլինի լինի շատ դանդաղ։ Այսօր Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտնեց Սլավյանսկի ուղղությամբ ռուսական գրոհը տապալելու մասին։ Ռազմական վերլուծաբանները նկատում են, իրավիճակը իսկապես կարող է փոխվել, քանի որ ռուսական ուժերի համար օրինակ բավականին դժվար է թիրախավորել ամերիկյան թերահար Հայմերս սպառազինությունը։ Այս պահին ուկրաինական բանակը ռազմական հարցերով ուկրաինացի փորձագետ Սերգեյ Գրաբսկիի կարծիքով Հայմերսը տեստային ռեժիմով է օգտագործում, քանի որ այն բոլորովին նոր զենք է ուկրաինական բանակի համար։
Знаете, это очень-очень сложная цель для российской армии, нужно понимать специфику использования Хаймерса.
Գիտեք, սա շատ ու շատ բարդ թիրախ է ռուսական բանակի համար։ Դուք պետք է հասկանաք Հայմերսի օգտագործման առանձնահատկությունները։ Հայմերսը անիվավոր մեքենա է, որը կարող է ռոպեում բավական մեծ քանակությամբ կրակոցներ արձակել։
Փորձագետի խոսքով, եթե ուկրաինական ուժերը բավարար քանակի նման զենք ունենան, հնարավոր կլինի գործնականում տապալել ռուսական բանակի օպերատիվ նյութատեխնիկական ապահովումը։ Մինչ ռուսները պատրաստվում են մեծ գրոհի Դոնբասում, իսկ ուկրաինացիները մեծ հակագրոհի Արաֆում, Մոսկվան գործի է դրել իր էներգետիկ զենքը Ուկրաինային աջակցող Եվրոպայի դեմ։ Ռուսական Գազպրոմը Եվրոպայում հաջախորդներին հայտնել է, որ չի կարող երաշխավորել գազի մատակարարումը իր վերահսկողությունից անկախ արտարոց հանգամանքների պատճառով, հայտնում են միանգամից Reuters-ն ու Bloomberg-ը։ Խոսքը հյուսային հոսքում է գազատարով Գերմանիա եւ Եվրոպական մի շարք այլ երկրներ գազի մատակարարումների մասին է։ Գործակալությունների տվյալներով Գազպրոմը նման նամակ է ուղարկել 4 օր առաջ, սակայն այն վերաբերում էր հունիսի 14-ից սկսած մատակարարումներին։ Energy Aspects խորհրդատվական ընկերության ներկայացուցիչ Trevor Sikorsky-ն Bloomberg-ին ասել է, թե force majeure-ային հայտարարությունը կարող է նշանակել Gazprom-ը չի նախատեսում հուլիսի 21-ին վերսկսել գազի մատակարարումը հյուսիսային հոսքով, այդ օրը պետք է ավարտվի գազատարի պլանային սպասարկումը։ Եվրոպական իշխանությունները մտավախություն ունեն, որ Ռուսաստանը կարող է շանտաժի ենթարկել եվրոպական երկրներին գազի մատակարարումներով, պահանջելով չեղարկել պատժամիջոցները։ Մոսկվան կտրականապես հերքում է սա։ Հուլիսի 11-ին Gazprom-ը դադարեցրել է մատակարարումները հյուսիսային հոսքով, պաշտոնապես պլանային սպասարկման պատճառով, սակայն եվրոպացի պաշտոնյաները հայտարարել են, որ Մոսկվայի այս հայտարարությունը չեն հավատում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան։
Համաշխարհային արճակատումները, շրջափակումները, հետ համավարակային անկումը, դոլարի, եվրոյի, առաջատար այլ արտարժույթի կուրսի տատանումները ծանր հարված են հասցնում ազգային տնտեսություններին և առաջացնում են գնաճ, որը իսկական պատուհաս է դառնում շարքային սպառողի համար։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Թոշակառուն ինչ պետք է անի։ Վարձմուծի, հացառնի։
Հայաստանում առաջնային ապրանքների թանկացումները շարունակվում են։ Բարձր գնաճի ֆոնին քաղաքացիները չեն թաքցնում։ Իրենց եկամուտը չի հերիքում անգամ ամենապարզ կարիքները հոգալու համար։
Նոր տարվանից նոր տարի ենք մի սառնում, չենք հասցնում։ Աշխատող չունենք, երկու թոշակառու ենք։ Ու երկու հատ փոքր, երկու տարեկան չկա երեխեք։
Այդ տղա ջան, ինչ ասեմ։ Ոնց ասեմ, մենք թոշակառու ենք, մենք 3 օրվա ուտելիք ունենք այդ թոշակից։
Ամեն ինչ թանկացել
է, թանկացել է, քանի գնալով թոշակներ քանի տարի չի ավելացել։
Պաշտոնական վերջին հունիս ամսվա տվյալներով Հայաստանում սննդամթերքը թանկացել է 17.4%-ով։ Սա այս տարվա ամենաբարձր ցուցանիշն է։ Մի շարք առաջին անհրաժեշտության պարենային ապրանքների գները նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել են ավելի քան 20%-ով։ Այսպես ալյուրն ու ծավալեղենը թանկացել են 20.5, պանիրն ու կաթնաշորը շուրջ 25, մակարոնեղենը գրեթե 30%-ով։ Մեկ տարվա ընթացքում գրեթե 50%-ով աճել են բանջարեղենի գները։ Շատ սպառվող կարտոֆիլն օրինակ թանկացել է գրեթե 150%-ով։ Նույն ժամանակահատվածում ավելի քան 16%-ով թանկացել է նաև միրգը։ Այսօր մայրաքաղաքի փողոցներում ազատության հարցերին պատասխանած բոլոր քաղաքացիներն էին ասում. «Մի կերպ են գոյատևում, թոշակառուներն էլ չէին թաքցնում, չեն կարող ապրել, եթե կողքից իրենց չոքնեն»։
Դե բոլոր ապրանքներն է թանկացելա, դեղերից սկսած, պարենայիններից, բոլորից է թանկացելա։
Իսկ աշխատող կա՞ տա։
Եթե չլինի, ես սոված կմնամ, փառք ասու, տղաները սպահում են ինձ։
Ես հանգած գործ եմ մանգալի ու գործ էլ չկա մեր տարիքի, դե ապրե, ինչպես ապրեմ, միայնակ եմ ես ինքս ու վարձով։ Դժվար է։
Սնունդը ամենավատն է։ Ինձ պետք չի շորը էժանանա, սնունդը պետք է էժանանա։ Բոլոր տեսականի կարակը, մրգեղենը։
Վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած տվյալներով շատ թանկացած ապրանքների շարքում է նաև մսամթերքը։ Տավարի և հորթի միսը 1 տարվա ընթացքում թանկացել է շուրջ 20%, ավելի քան 12% թանկացել է ձուկը։
Եվ էլի հարցակում, բայց այս մեկը էկոլոգիայի բնագավառում է, արդեն որ երրորդ տարին է, ամռան ամիսներին հանդուգն ջրիմուռների թիրախը սևանն է դառնում։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Սևանը կրկին սկսել է կանաչել, կապտականաչ ջրիմուռները տապին զուգահեռ արագորեն տարածվում են լճի տարբեր հատվածներում, վերջին օրերին հատկապես Մեծ Սևանում։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հիդրոէկոլոգիայի և ձկնաբանության ինստիտուտի տնօրեն Էվելին Աղուկասյանի խոսքով,
այս տարի մի փոքր ուշացած է ծածկման երևույթը նկատվել, մենք հույս ունենք, որ կարող ենք խուսափել այդ ոչ ցանկալի իրավիճակից։
Անցած տարի լիճը տեղ-տեղ էր ծաղկել, իսկ 2020-ին գրեթե ամբողջությամբ ծածկվել կանաչով։ Տևական ժամանակ է բնապահպաններն ահազանգում են, Հայաստանի քաղցրահամջրի ամենամեծ պաշարը ճահճացման եզրին է։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հիդրոէկոլոգիայի և ձկնաբանության ինստիտուտի տնօրենը կասկած չունի, Սևանալճի կանաչմանն առաջին հերթին լիճ թափվող աղտոտված ջրերն են նպաստում, մինչդեռ դրանք պետք է կենսաբանական մաքրման ենթարկվեն։ Դա դեռ 2006-ի կառավարության որոշմամբ է սահմանվել։
Մաքրման կայաններ մենք չունենք փաստորեն Սևանի ավազանում, այդ կառուցված 3 մաքրման կայաններն էլ իրականացնում են միայն մեխանիկական մաքրում, դա բավարար չէ։
Սևանալճի առափնյա հատվածի հանգստավայրերի, ռեստորանների, կոյուղու և կենցաղային հոսքաջրերի կենսաբանական մաքրման կայանների շահագործումը շրջակա միջավայրի նախարարության միջոցառումներից մեկն է։ Գերատեսչությունը դա վերջին տարիներին Սևանալճի էկոհամակարգերի վերականգնման պահպանման միջոցառումների տարեկան ծրագրերում է ներառում, առանց հստակ ժամկետների։ Ջրիմուռների առաջացման պատճառներից են նաև Սևանի մակարդակի բարձրացման հետևանքով ջրի մեջ հայտնված բուսականությունը։ Ցկնագողությունն էլ իր հերթին է ազդում լճի էկոլոգիական վիճակի վրա, պնդում են մասնագետները։ Մինչդեռ կառավարությունն ըստ նրանց այս տարիներին ոչ մի լուրջ քայլ չի արել Սևանի էկոլոգիական վիճակը բարելավելու համար։
Ոչ է ինչ որ ծրագրեր անում են, բայց դրանք դեռևս համենայն դեպս բավարար չեն։ Ես ասում եմ, առաջնահերթ խնդիրը դա մաքրման խնդրի լուծումն է, ջրերի, հոսքաջրերի, մուտք գործող ջրերի մաքրման խնդիրն է։
Իշխանապահությունից հետո բնապահպանության փոխնախարար նշանակված, այնուհետև հրաժարականի դիմում ներկայացրած այս Ղազարյանը հայտարարում է, Սևանի ներկայիս վիճակը հանցավոր անգործության հետևանք է։ Մինչդեռ խնդիրն ըստ Ղազարյանի վաղուց ախտորոշված է, արդեն պետք է հստակ գործողություններ իրականացվեին։ Այնինչ տեսանելի չէ, թե ինչ է արվում Հայաստանի քաղցրահամ հարստությունը փրկելու համար։
18 թվականից ի վեր ընդհուպ հաջորդ տարվա տարեկան ծրագրի նախագիծը, որը դրված է Իդրաֆտում, եթե համադրելու լինեք, տեսնեք իներցիոն անիմաս գործողությունների շարք որևէ առաջընթաց չի եղել։
Շրջակա միջավայրի նախարարությունը հաստատում է, Սևանալիճը ինտենսիվ ծաղկման փուլում է։ Հայտարարում են, թե ջրիմուռների ակտիվացման հիմնախնդրի կարգավորման ուղղությամբ ձեռնարկվում են մի շարք միջոցառումներ, այդ թվում լճում սիգի արդյունագործական որսի կարգավորում, ձկնապաշարի համալրում, ջրածածկ և ջրածածկման ենթակա տարածքներում անտառամաքրման աշխատանքներ, լճի ափին ապօրինի և ապամոնտաժման ենթակա շենք շինությունների ապամոնտաժում։ Գերատեսչությունը, սակայն, այս քայլերի կատարման ժամկետ դերի մասին ոչ մի խոսք չի նշում։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, ցտեսություն։